Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Bogata uvijek novim temama i današnja emisija će, vjerujemo, zainteresovati mnoge od vas. Govorit ćemo o Crnojevićima, vlastelinskoj porodici koja je upravljala Zetom. Za svoj heraldički simbol koristili su dvoglavog orla. Ovaj motiv je predstavljao krajnji pokušaj srpskih vladarskih dinastija da pred naletima Osmanlija sačuvaju tekovine iz perioda najvećeg procvata srpskih država. Kada bi se sav led na Antarktiku otopio, vodostaj Svjetskog mora povećao bi se za 70 metara. Još neke zanimljivosti o ledu čućemo u minutima koje su pred nama. Priča o jezičkim nedoumicama u srpskom jeziku danas nam otkriva kako nastaju nove riječi. Naprimjer, od jedne proste riječi put, dodavanjem tvorbenih nastavaka ispred i iza, dobijamo mnoštvo novih riječi poput putnik, putić, otputovati itd. Kao alat za navigaciju, kompasi se koriste hiljadama godina. Ovaj izum kojim smo posvetili dio današnje emisije omogućio je svjetskim putnicima da tumače mape i prate uputstva kad drugi orijentiri poput sunca, zvijezda i znamenitih prirodnih tačaka ili građevina nisu vidljivi. Teme iz životinjskog carstva uvijek nam otkrivaju nove zanimljivosti o životu pojedinih vrsta i vječnom skladu koji vlada u prirodi. Za ovaj susret čućete ponešto o divnim patkama, kormoranima i običnom galebu. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Nakon Nemanjića upotreba dvoglavog orla kao simbola vrhovne vlasti nastavljena je kod pripadnika porodice Lazarević, a kasnije Crnojevića. Dvoglavi orao je činio bitnu poveznicu sa svetorodnom dinastijom, a predstavljao je srpskog kneza kao pravoslavnog vladara, pravovjernog nasljednika i baštinika tradicije Nemanjića. U Zeti ovaj motiv je predstavljao krajnji pokušaj srpskih vladarskih dinastija da pred naletima Osmanlija sačuvaju tekovine iz perioda najvećeg procvata srpskih država. Zbog toga su Crnojevići koristili simbol dvoglavog orla kao posljednji pokušaj da se barem simbolički sačuva prestava srpskih zemalja. Turskim osvajanjem njihovih teritorija na neko vrijeme je prekinuta heraldička praksa srpskih vladara. Govori istoričar Janko Vračar iz Muzeja Republike Srpske u Banja Luci.
Padom srpske despotovne 1459. godine, izvan dosega osmanskog osvajanja, ostala je Zeta, koja je izvjesno vrijeme predstavljala samostalnu oblast kojom su upravljali Crnojevići. Potomci čelnika Đuraša Ilića, koji je bio u službi trojice vladara iz dinastije Nemanjića, Milutina, Stefana Dečanskog i Stefana Dušana. Međutim, uskoro su se Osmanlije okomili i na Zetu, pa se njen gospodar Ivan Crnojević morao skloniti u Italiju 1479. godine. Dvije godine kasnije, 1481. godine, nakon smrti sultana Mehmeda II. Osvajača, Ivan Crnojević se vratio u Zet i koristeći građanski rat koji zahvatio Osmansko carstvo, uspio da obnovi svoju vlast. Na Cetinju je se gradio svoj dvor i uz njega podigao i kasnije čuveni cetinski manastir. Njegov sin, Đurađ Crnojević, je u Veneciji 1493. godine nabavio štamparsku presu da bi na obodu u blizini Cetinja štampao prvu knjigu na srpskom jeziku Oktoih petoglasnik januara 1494. godine. Nažalost, i ova posljednja srpska država nije dugo potrajala, jer se je već krajem 1496. godine Osmanlije trajno okupirale, a Đurađ Crnojević morao je da napusti Zet i ode u Italiju. Kao osnovni element svog grba Ivan Crnojević je uzeo dvoglavog orla, a nalazimo ga na pečatu koji se upotrebljavao poslije 1481. godine i na kapitelu Cetinskog manastira, jednom od rijetkih materijalnih ostataka prvobitnog manastira koji su preživjeli metačko razaranje 1692. godine u toku rata sa Osmanlijama. Grb Crnojevića uklesan je na parapetnoj ploči uzidano na apsidi sadašnje crkve Cetinskog manastira, preneseno je sa ruševina stare. Oko orla je, kao štit, kružni lovorov vijenac. Motiv grba našao je mjesto kao ukras i na inkunabloma i štamparije Crnojevića. Možemo pretpostaviti da su poticaj za korištenje ovog heraldičkog motiva našli u ranijoj tradiciji kako Nemanjića, tako i Lazarevića, čiji je dvoglavi orao bio simbol, a Zet je u mnogo čemu slijedom nemanjičke tradicije poput ustrojstva dvora Crnojevića sa starim titulama vojvode, logoteta ili dvorodržice, upravnika dvora, dok je u upravnom sistemu zemlje kefalija imao važno mjesto, kao i zakonske odredbe Dušanovog zakona.
Riznica znanja.
O ledu u brojkama. U 1775. godine je William Cullen prvi put napravio vještački led tako što je pomoću pumpe stvorio djelimičan vakuum nad posudom s etrom koji je upio toplotu iz okruženja. 333 kilođula po kilogramu iznosi toplotna fuzija leda, odnosno količina energije potrebna da se on otopi. Osto zaliha slatke vode na zemlji i dalje je zaleđeno. 70 metara povećao bi se vodostaj svjetskog mora kad bi se sav led na Antarktiku otopio. 46 metara na dan u prosjeku kreće se Jakobshavn na Grenlandu, ledni koji se smatra najbržim na svijetu. Km zauzima najveći ledeni brijeg. Nazvan je B-15, a odvojio se 2000. godine od Rosove ledene ploče na Antarktiku. 3 puta 3 cm je uobičajena površina kockica leda koje se sastavljaju u koktele u restoranima i barovima. 19 faza kristalizacije prelaska iz tečnog u čvrsto stanje ima led. Hiljada kvadratnih kilometara iznosi površina ledene kape sjevernog ostrva koje pripada arhipelagu Novaja Zemlja Rusija. To je najveća ledena kapa u Evropi, a druga po veličini jeste Vatnajökull, 8100 kvadratnih kilometara na Islandu. Četiri miliona godina je prošlo od kako je nastao najstariji sloj leda na svijetu, otkriven na Antarktiku. 175 metara godišnje između 2003. i 2005. godine smanjivao se lednik Trift u Švajcarskoj, što je najbrže zabilježeno otapanje lednika. 23 kilometra dugačak je najduži alpski lednik Aleš u Švajcarskoj.
Riznica znanja.
Riječnik srpskog jezika posjeduje nekoliko stotina hiljada različitih riječi. Nove riječi i izrazi nastaju iz postojećih riječi, usvajaju se iz drugih jezika ili već postojeće poprimaju nova značenja. O nastajanju novih riječi govori profesor srpskog jezika Aleksandar Matjanić, član Udruženja lektora Republike Srpske.
Riječnik gotovo svakog ispitanog jezika posjeduje nekoliko stotina hiljada različitih riječi, što je samo po sebi ogromna količina informacija za bilo kojeg govornika, ma koliko on inteligentan i obrazovan bio. Međutim, bez obzira na to, među riječima postoje tvorbeni sistemi koji omogućavaju logično i sistemsko učenje velikog broja riječi. Da bi se taj sistem shvatio, treba razumjeti način na koji nastaju riječi u jednom jeziku. U osnovi, svaki jezik posjeduje osnovne, neizvedene ili proste riječi, od kojih u različitim tvorbenim procesima dobijamo nove riječi. Naprimjer, od jedne proste riječi put, dodavanjem tvorbenih nastavaka ispred, to jest prefiksa, i iza, sufiksa, dobijamo mnoštvo novih riječi. Putnik, putovati, putić, putar, putarina, zaputiti se, otputovati, rasputiti itd. Sve ove riječi u korijenu imaju istu riječ, dok se nastavcima, sufiksima i prefiksima njeno značenje modifikuje, ali uvijek ostaje u vezi sa korijenom. Na ovaj način i od svih drugih prostih riječi nastaju novi. Prema tome, jezik je izgradio sistem u kome prosta riječ u svezi sa odgovarajućim nastavkom iskazuje neku značenjsku grupu. Naprimjer, sufiksom ar uvijek se iskazuje neko zanimanje, pekar, zidar, kuvar, mesar itd. Sufiksom ac iskazuje se vršilac radnje, prodavac, kupac, kosac, itd. To znači da sistemskom kombinacijom prostih riječi i tvorbenih nastavaka možemo kreirati veliki broj novih riječi, koji su zbog takvog načina građenja govornicima zgodne za pamćenje i korištenje. Osim građenja novih riječi i dodavanja tvorbenih nastavaka, leksički fond jezika može se bogatiti slaganjem dvije proste riječi u jednu. Takve riječi nazivaju se složenicama. One služe da sintetišu sintagmu ili cijelu rečenicu u jednu riječ. Naprimjer, lovac ribe, ribolovac, koji daje stan, stanodavac, koji tvori čudesa, čudotvorac, pisac romana, romanopisac, itd. U nekim slučajevima dvije riječi, sintagma, srastaju u jednu, bez spojnih vokala. Naprimjer, Beograd, Beograd. Dan gubiti, dan gubiti. Tako zvani, tako zvani. Itd. Ovakve riječi nazivamo sraslicama. Nove riječi, znatno rjeđe u odnosu na spomenute načine, dobijamo i pretvaranjem, odnosno transpozicijom, jedne vrste riječi u drugu. Reprezentativan je primjer imenica mlada u značenju nevjesta, koja je nastala od identičnog pridjeva. Ovdje oblik riječi ostaje nepromijenjen, mijenja se samo njeno značenje i akcent. Osim navedenih tvorbenih načina kojima se sistemski unutar jezika grade nove riječi, rječnik jednog jezika može se bogatiti preuzimanjem riječi iz drugih jezika, tuđicama. U načelu, ove riječi dopunjuju rječnik u sferama stručnih termina i u vezi sa pojmama za koje nemamo odgovarajuću domaću riječ, ali njihovo korištenje umjesto postojećih domaćih riječi nije preporučljivo. Nažalost, sve češće smo svjedoci napadne upotrebe tuđica, naročito anglicizama, koji nakon ulaska u srpski jezik prolaze kroz spomenute tvorbene modele, te se tako razmnožavaju. Na primjer, od nepotrebne tuđice party dobili smo partijati, party manijak, partijaner i sl. Na kraju možemo zaključiti da je proces građenja novih riječi u jeziku, kao i sve drugo što je s njim u vezi, logičan sistem koji je prilagođen kognitivnim sposobnostima govornika.
Riznica znanja.
sada riječ dvije o maloj spravi koja je iz korijena promijenila snalaženje u prostoru. Slavni moreplovci, nezaustavljivi pustolovi, planinari i pješaci, mnogi su vidjeli neprocjenjivu korist od kompasa, skromnog uređaja koji upućuje na strane svijeta, zahvaljujući jednoj od najmoćnijih sila u prirodi, magnetizmu. Naime, namagnetisana igla se okreće dok se ne podudari sa zemljenim magnetnim poljem, pri čemu vrhovi pokazuju na sjever i jug. Prvobitni kompasi bili su krajnje primitivni. Igla prikačena na čep od plute ili komad drveta koji pluta u posudi punoj vode. Kad se igla primiri, bojom označeni kraj uputio bi na sjever, a odatle je lako odrediti ostale strane svijeta. Ovo je omogućilo svjetskim putnicima da tumače mape i prate uputstva kad drugi orijentiri, poput sunca, zvijezda i znamenitih prirodnih tačaka ili građevina, nisu vidljivi. Digitalni kompas radi na sličan način, ali bez nemirne igle, što ga čini pogodnijim za primjenu u vojsci. Dakle, umjesto da pravac traži prateći magnetne impulse, ovaj savremeni uređaj kao orijentir uzima sjeverni pol. Ugrađeni GPS pritom pritražuje mrežu satelita da odredi korisnikove koordinate. Ovakav sistem danas ima svaki pametni telefon, tablet i mnoga vozila. Ali uprkos tim prednostima, ručni kompas je i dalje u širokoj upotrebi u vazduhoplovnom i pomorskom saobraćaju, a pogotovo kad se usamljeni pješak nađe u zabačenom šumovitom području bez pristupa internetu. Mada je teško utvrditi koji je drevni narod prvi uočio mogućnosti da se magnetizam primijeni u saobraćaju, većina historičara nauke vjeruje da je baš u Kini razvijena prva praktična naprava koja pomaže snalaženju u prostoru, i to na prelazu iz 11. u 12. vijek. Zapadni Evropljani su ubrzo krenuli njihovim stopama da bi 300 godina kasnije primijetili nešto neobično. Sjever koji pokazuje kompas na ne poklapa se sa zemljenim stvarnim geografskim sjeverom. Ova nepodudarnost se zove magnetna deklinacija i sve je veća što smo bliži polovima. Uvidjevši u čemu je stvar, moreplovci su postepeno prilagođavali očitavanja na kompasu, inače bi se skretanja s predviđenog kursa mjerila u kilometrima.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme i da čujemo pokoju zanimljivost o divljim patkama, kormoranima i običnom galebu. U tome nam pomaže ekolog zaštite životne sredine Jovica Sijenčić.
Još jedna tipična i široko rasprostranjena vodena ptica je divlja patka ili u narodu zvana gluvara, a to je najbrojnija i najčešća vrsta patke kod nas, koja se na obalama Vrbasa u parku Univerzitetski grad najčešće može posmatrati i najlakše se zapaža kako pliva kraj obali. Od svih vrsta ptica koje viđaju na Vrbasu, divlju patku stanovnici Banja Luke najčešće raspoznaju bez problema, posebno zbog specifičnog i atraktivnog izgleda mužjaka ove vrste, to jest zeleno obojene glave i uske bile ogrlice posebno istaknutih u vrijeme gniježdjenja. Prehranjuje se raznovrsnom hranom, vodenim beskičmenjacima, insektima, puževima, račićima, zatim sjemenkama, korijenjem i drugom biljnom hranom. Divlja patka se obično hrani na površini vode ili zaranja tako da im zadnji dio tijela viri iz vode, što je posmatračima koji šetaju uz Vrbas često smiješno. Ove patke rijetko rone, osim u slučaju kad se osjećaju ugroženo, a ne mogu da polete, ili se češće viđaju pačići kako rone. Od ove vrste porijeklo vodi i domaća patka, a često se dešava da se one međusobno ukrštaju. Divlja patka gnijezdi praktično svagdje, gdje ima vode i po tom pitanju uopšte neizbirljiva. Na području obala Vrbasa, pa i pored toka nekoliko parova, čak i gnijezdi. Dok se zimi na Vrbasu okuplja više primjeraka koji se kreću uzvodno i nizvodno, često sa drugim vrstama ptica močvarica u potrazi za hranom ili noćilištima tokom zime. Kormoran ili veliki vranac vrsta je koja se prilično često može posmatrati na Vrbasu i njegovoj okolini. Osnovne karakteristike po kojim se raspoznaje su crna boja, dug vrat, masivan i na kraju kukast kljun, te klina strip koji se dobro uočava u letu. Kormoran je kolonijalna ptica. Oni gnijezde u kolonijama, zimuju zajedno, pa i lete u jatima takozvane V formacije kojom najlakše savladavaju otpor vazduha. Često se viđa u nešto većem broju tokom zime, a na Vrbasu je tokom prošle zime na području cijelog toka zabilježeno ne više od oko 200 jedinki. Kormoran je, pored upornog pogrešnog shvatanja laičke javnosti, naša autohtona vrsta. Ali je njegova gnizdeća populacija prilično smanjena od 70. godina, pa se danas gnijezdi samo na jednoj lokaciji na području cijele Bosne i Hercegovine. Jedinke koje se viđaju na Vrbasu tokom zime, većinom noći na drugim dijelovima Vrbasa, nizvodno i uzvodno od Univerzitetskog grada, a predstavljaju pripadnike nešto sjevernijih evropskih populacija koje zimuju kod nas. Na Vrbasu, kao i na ostalim rijekama u Republici Srpskoj, često dolazi do sukoba između kormorana i sportskih ribolovaca. Najčešće usled nerazumijevanja ekoloških odnosa i širenja pogrešnih informacija o načinu života i ishrani ovih ptica. Istina, kao i ihtiofagne ptice, kormorani na privatnim ribnjacima mogu nanijeti određene štete proizvodnji ribe, ali na rijekama koje su javne površine i nisu privatni posjed bilo koje povlaštene grupe građana, kormorani su samo dio riječnog ekosistema, povezane sa svojim plijenom u međusobnom balansu po pitanju brojnosti, te nikako ne mogu dovesti u pitanje opstanak nijedne vrste ribe. Galebovi su porodica sa mnogo vrsta, koje slično patkama na nogama imaju plivaće kožice, duga krila, prilično su socijalne vrste i nalaze se skoro uvijek u blizini voda. Pored toga što su kao pretežno morske ptice dobri letači, galebovi se često vide i kako se spuštaju na površinu vode i plivaju. Na obali Vrbasa može se posmatrati riječni ili obični galeb, latinskog naziva Larus ridibundus, koji često prelijeće u univerzitetski grad, ali nedaleko od Vrbasa i predstavlja danas tipičnu gradsku pticu. Od srodnih vrsta razlikuje ga crna glava, a kao i svim galebovima potrebno mu je prilično mnogo vremena za dostizanje polne zrelosti. I tokom skoro 3 godine drastično mijenja perje i izgled u zavisnosti od uzrasta i sezone.
Riznica znanja.
Toliko za danas. Do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske srdačan pozdrav. Tonska obrada Igor Marić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.